Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Kawiýet we adalat edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilýär. Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna we Aşgabat şäherine Kawiýet we adalat edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilip olardan hünär derejelerini ýokarlandyrmak talap edilýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde aýdylmadlygyny soran Çeşmemiziň maglumatlaryna görä synagdan geçip bilmedik eşgärleri işlerinden boşadylýar. Çeşmelerimiziň maglumatyny Ora hukuk edaralarynyň işgärleri ýanwaryň başlarından bäri hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşdyrýarlar. Hünär derejesi bilen bagly güýçlünin talapları Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda giňişleýin howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak zerurlygyny ýetmegiň ýanyna gabat gelýär. Kaziyet edaralarının kazılarının hünär derecesinin yokorlandırılmağı, kazıların hazırkı zamanın ösen tecrübesini işçen öğrenip kanunu çözüdün kabul edilmek için zerur tağırlarlar edilmelidir. Kaziyet edaralarının işine sanlı ulgamı ornaştırmak çaltlandırılmalıdır deyip Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği önkü prezidentin hoopsuzluk meclisinin aydan sözlerini sitirledi. Azatlygyň çeşmesi welaýatlarda we paýtagt Aşgabatda hukuk edaralarynyň işgärleriniň sanly ulgam arkaly synawlara gatnaşanlyklaryny we olara paýtagtdan göni ýaýlym arkaly gödäwçilik edilenligini habar berdi. Synawlaryň geçip bilmedik işgärler işden boşadyldy. 5 welaýatyň hem-de Aşgabat şäheriniň adalat bölümlerine geçirilen synawlara online gödäwçilik edildi diýip Azatlygyň Balkan welaýatynyň Akbar çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýygnaklaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak barada ýylgyderli gurrun edilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna kadylar garaşdyrdylar. Olar diňe kanuny tabyndyrlar we özleriniň içki ynam ötükatlarynyň gollanýarlar diýilýär. Ýöne adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistanyň kaziýet ulgamynyň garaşdyrdy däldigini ötürýär. Döwlet ýetişligine hökümet bu seriýeleri Yurtta adıl devlet hakimiyetinin hem de kanunun rüstemliğinin hüküm süreyenliğini gaytalayar. Türkmenistan'a yokur kaziyet, arbitraj kaziyeti, velayet kaziyetleri ve velayet hukuklu şehir kaziyetleri, şeyli hem etrap kaziyetleri ve etrap hukuklu şehir kaziyetleri hareket ediyar. Yokur kaziyetin başlığını halk masavatının razıylığı bilen Türkmenistan'ın prezidenti vezipe belliyar. Hedirki vaatı yurdun yokur kaziyetine Kuvanç Murat Utsun Epeyesov yol başlık ediyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy aprelde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlarynyň wezipe bellidi. Howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny täze prezident Utsun Epeyesow öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýöne onuň bu wezipe gaýtadan belenip berilmeýändigi barada karar döwlet metbuatyna çap edilmedi. Ýoksa ýokary derejeli beýlik howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe bellemek barada kararlaryň ählisi döwlet metbuatyna çap edildi. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky wagtlarda ýurdun diňe bir harby we hukuk goraýjy edaralaryna däleýsem Beylik edaralarını hem işgärlerin hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly işler alınıp barlýar. Maglumaty görä hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşan döwlet işgärleri okuwy üstünlükli tamamlanyklary barada şahadatnama almaly.